Šodien 47. dzimšanas dienas vien Hollywoodas aktieris Kristians Sleiters. Pirms 22 gadiem viņš filmā interviju ar vampīru izjautāja Bredu Pitu, kurš apgalvoja, ka ir vampīrs. Tas tiešām izskatījās bailīgi. Taču Kristiāns zin, kā ar pieveica bailes. Protams, intervijā ar vampīru nebūtu nav vienīgā kinolente, kurā viņš ņēmis dalību. Kristiāns filmējies gandrīz 60 kinolentēs, un man visvairāk atmiņā palicis viņa tēlotais Clarence Worlys, Tony Scotta un Quentina Tarantino kulta filmā Īsta mīlestība. Sleiters šeit bija kopā ar īstiem Hollywoods dūžiem. Dennis Hopperu, Val Kilmeru, Gary Oldmanu, Bradu Pitu un Christopher Walkenu. Viņa partneri bija burvīgā Patricija Arquette. Tāpēc sveicot Kristiāna dzimšanas dienā, lai skan dziesmi no šīs filmas skaņu celiņa. Tas ir Chris Isaacs ar Two Hearts.
The stars in the sky. The night seems so dark around you. You won't say a word. Wonder why no one's found you waiting for love, praying for love again. Give it to me, don't hesitate. Love's a heavy thing, too heavy for one heart to bring me your love. Give me your love again, it's not your fault. One heart can never win, it takes two hearts. Two hearts just to hold love, two hearts. Hearts just to hold your love, your love. And if your heart should ache, remember me. And if your heart should break,